Domine, quis habitat in tabernaculo tuo, aut quis requiescant in monte sancto tuo, qui ingreditur sine macula, et apparatur justitiam, qui loquitur veritatem in corde suo, qui non egit dolum in lingua sua, nec fecit proximo suo malum, et opprobrium non accepit adversus proximos suos, ad nihilum deductus est in conspectu eius malignus. Dimentes autem Dominum glorificant, qui iurat proximo suo et non decipit, qui pecuniam suam non dedit ad usuram, et munera super innocentem non accepit. Qui facit nec, non movebitur in aeternum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pur triorem sunt aculieus vino, et dentem